слухаєте подкаст Громадського радіо.
Оксана Єрмішина, вона голова громадської організації «Всеукраїнська організація зі справ вимушених переселенців». І до пані Оксани я звернувся для того, щоб розповісти дещо про проблеми, які виникають із наданням статусу учасників війни цивільним людям, які працюють безпосередньо у зоні прифронтовій і тим не менше не можуть отримати цей статус, в той час як дехто, хто буває там у відрядженні і не дуже довготерміновому, такий статус має. Пані Оксано, дякую, що ви з нами. І серед всіх проблем, які допомагає розв'язувати ваша організація, нагадаю, Всеукраїнська організація зі справ вимушених переселенців, яке місце займають оці проблеми із наданням статусу учасників війни і учасників бойових дій?
Ну, ви знаєте, звернення, вони йдуть постійні, вони, але це з плином часу, я можу сказати, що скоріш можна охарактеризувати ці звернення як якийсь просто висловитися, виговоритися, адже механізмів, які могли би допомогти вирішити це питання, їх дуже мало. Якщо в тебе немає папірця виписки з наказу, що ти був дарований, в тебе нуль шансів довести і отримати цей статус. І, ну, на мою думку, є дуже багато вагомих причин, чого саме так. Чого така дискримінація для тих, хто мешкає, хто знаходиться постійно. А мені здається, що це пов'язано з кількістю таких людей, бо їх дуже багато насправді. І можливо, якщо вони всі отримують статуси, то пільги, які є, є зараз труднощі з їх реалізацією, то вони взагалі захлинуться і не можуть бути реалізовані. Тому таке трохи упередження ставлення, на мою думку, до місцевих, до цивільних громадян, які працюють, і вони знаходяться, можу сказати, що не тільки медики, не тільки там люди, які виконують якісь комунальні роботи, а взагалі люди, які живуть поблизу воєнних дій, вони перебувають у постійному стресі, вони перебувають в умовах війни, бо кожного дня дитина може знайти щось на подвір'ї вибухонебезпечне. І в цьому стресі допомога, в тому числі і психологічна, і оздоровлення, це все виходить на перший план. І ці пільги, які учасник війни отримує, вони були б цим людям дуже доречні і привернули б їх, ну, більше вони б відчули допомогу від держави, підтримку, бо умови не людські у більшості з тих працюючих. Та, на жаль, є реалії, і реалії вони закінчуються там, де потрібен папірець. І люди, які працюють постійно, цього папірця отримати не можуть.
Пані Оксано, окрім економічного аспекту, про який ви, на мою думку, цілком слушно зазначаєте, тут ще є і моральний, на мою думку, аспект. Справді, людина, яка за наказом побувала у зоні бойових дій, отримує статус. Хоча я не заперечую, що більшість цих людей виконують там свій обов'язок сумлінно і так далі. А люди, які залишаються там, так, і які насправді можуть правити багатьом із нас за приклад мужності, сміливості і вірності Україні, а своєму суспільству, своїй громаді, от вони не відзначені. Що ви скажете на це?
Я погоджуюсь абсолютно, тому що ми дуже багато з цими людьми спілкувалися, спілкуємось. Дуже багато дітей на початку, коли перші 4 роки були після 2014 року, ми дуже багато дітей з Донецької та Луганської області вивозили на оздоровлення. І я можу сказати, що тоді ми визначали, що ці діти, вони дуже відрізняються за своїми реакціями від дітей з мирної території. Тому я, коли кажу, що це не людські умови і це... Кожен день цієї праці – це дійсно самовідданість. І люди не виїжджають, і люди розуміють, що вони потрібні саме тут, у цих небезпечних умовах. Ну, це можливо, історики потім якось охарактеризують, та поки що в мене особисто, коли я спілкуюсь, в мене розпач, тому що я не знаю, чим ми можемо допомогти, окрім співчуття і рекомендації, там, звернення до психологів, до якоїсь підтримки психологічної, бо іншої підтримки, на жаль, держава не надає.
Ну, навіть така підтримка, я маю на увазі ваша, ваша порада, вона багато чого важить, тому що не всі здатні дати поради навіть в цьому випадку. У нас є дзвінки вже від слухацької аудиторії. Зараз я звертаюсь до слухача, який дотелефонувався на 0800 30 40 33. Будь ласка, ви в етері, ну, можливо, дуже знати, звідки ви телефонуєте, скажіть це і ваше запитання до Оксани Єрмішини. Алло.
Алло.
Так, так, ми вас чуємо.
Юрій Миколаїв. На жаль, у мене немає запитань до, ми до попередньої. Мене попередили дуже коротко, я буквально...
Кажіть.
Ну, по-перше, я дуже здивований цим. І особливо розмови про особисті комерційні і політичні стосунки з Путіним, з призвонюванням, дружбу з Медведчуком. А тоді чому хто угодно, тільки не Порошенко?
Дякую, дякую, пане Юрію. Це ви так почули зміст нашої попередньої розмови. Насправді там, мені здається, такого не було. Можна буде на сторінці громадської хвилі в інтернеті переслухати цю розмову. Повертаємось до Оксани Єрмішиної. І от зараз, коли зростає напруженість на кордонах України, коли ми чуємо із західних джерел, із українських джерел, що загроза, можливо, навіть більше, ніж 2014 року прямих бойових дій. Як ви можете допомогти, наприклад, зняти тривожність, яка виникає у людей? Тому що ваша організація в багатьох галузях працює. Будь ласка.
Так, так, це дійсно так, але тут тривожність треба зі всієї країни знімати, бо дійсно всі в напрузі, незалежно від того, де вони мешкають. Але я розумію, яка особисто є напруга у регіонах, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, тому що я сама... Я пригадую, в 2014 році ми поїхали на змагання, дітей відвозили на змагання з плавання, ми їхали нормально, поверталися вже через блокпости. Тобто ті люди, які там мешкають, вони як ніхто знають, як може змінюватися ситуація. Ти можеш прокинутися в одній країні, а засинати вже в зоні якихось бойових дій, не дай Боже. Тому, звичайно, ми пропонуємо всім людям, які відчувають тривогу, є декілька організацій, які надають психологічну допомогу, є психологи у нас. Обов'язково телефонуйте, тому що стреси, вони не минаються. Посттравматичні синдроми, вони є не лише у військових, вони дуже багато є проявів у цивільного населення, які постійно в цьому живуть в стресі. І це дуже травматичний досвід, який потрібно якось вирішувати, який потрібно якось викоріняти, адже ця зламана психіка, вона призводить до проблем потім вже, особливо у дітей, у проблем у дорослому віці, проблем з комунікацією, проблем з довірою, проблем взагалі зі сприйняттям і держави, і органів місцевих, і дуже-дуже змінюється свідомість. Тому всі ці проблеми потрібно, про це потрібно говорити. Якщо вас щось турбує, обов'язково знайдіть або зверніться до органів соціального захисту, вам мають надати психологічну підтримку. Якщо ці органи не надають підтримку, знаходьте волонтерські організації, не тримайте це в собі, бо це все дуже впливає на всю вашу родину, на ваші сім'ї, на вашу працездатність. здатність, на те, як ви відчуваєте цей світ і відчуваєте своє місце в світі. Тому обов'язково спілкуйтеся, намагайтеся знайти вихід, звертайтеся до волонтерських організацій, звертайтеся до нас, звертайтеся до центрів психологічної допомоги. Обов'язково з кимось це проговорити.
Пані Оксано, тут якраз навіть трошки випереджаючи ваші слова, слухач написав на Viber, чи є сайт у вашої організації, на якому можна отримати більше інформації, або, можливо, у вас є онлайн-комунікатори?
У нас немає сайту, у нас є група в Фейсбуці «Гуманітарний штаб Всеукраїнської організації зі справ вимушених переселенців». Це гуманітарний штаб, можна звертатися туди. Там є, на цій сторінці є телефони, можна дзвонити за телефонами. Будь ласка, ми завжди раді, якщо зможемо допомогти ще комусь.
Пані Оксано, і телефонують далі люди. Будь ласка, я звертаюся зараз до людини, яка дотелефонувалась. Ви в етері, скажіть, будь ласка, звідки телефонуєте? Ваше запитання до Оксани Єрмішиної.
Алло?
Так, ми вас чуємо.
Я телефон Кирового Грачина, мене звати Василь. Учасник Чорнобильської ліквідації.
Угу.
Оце все, що ви розказуєте, бумажечка, папірець, тому подобне. Це все правда. Я з вами згоден до сих пор. 89-й рік я учасник цієї ліквідації. До сих пор до мене ніякої уваги ніхто не звертав і звертати не собираюся.
Дякуємо, пане Василю, за те, що висловили думку, хоча слово «дякуємо» тут лунає парадоксально, бо дякувати так за те, що у нас такий безлад. Але коли я читаю або зустрічаюся із людьми, які мешкають нині і працюють у прифронтових районах і не мають цього статусу, я, звісно, пригадую те, що дуже добре пам'ятаю ці всі проблеми і зловживання, і незловживання із наданням статусу учасників ліквідації Чорнобильської аварії. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, які зараз найпекучіші проблеми, які ваші організації вдається залагодити і надати, можливо, більше допомоги, ніж у питанні отримання статусу учасників війни або бойових дій?
Ну, ви знаєте, ми намагаємося допомогти людям з розумінням того, на що вони мають право, що, куди вони можуть звернутися, що отримати. На жаль, раніше, от, як я казала, в 4 перших роки ми надавали набагато більше послуг. Ми дуже багато дітей, десятки тисяч дітей ми безкоштовно оздоровляли, ми постійно проводили майстер-класи, ми постійно проводили групи психологічної реабілітації. Це в нас було дуже потужне таке направлення, бо ми вважали, що якщо родина починається з дітей, якщо діти, нам вдається вилікувати дітей, разом з дітьми ми лікуємо і дорослих психологічний їх стан. Але річ у тому, парадоксальна річ нашого часу, що внутрішньо переміщені особи, вони у міжнародному стандарті, вони мають право на допомогу, таке право, яке визнається світом, протягом 2 років. Тому що вважається, що 2 роки після початку конфлікту – це той термін, за який держава спроможна оговтатися і налагодити всі механізми, щоб люди якнайшвидше інтегрувалися в суспільство. Хочу сказати, що більшість людей, вони взагалі вже не згадують, вже це 7 років минуло від початку конфлікту, що вони ВПО, як такі, вони все менше звертаються за допомогою, я маю на увазі, до центрів соціальної допомоги, за адресною допомогою, тому що вони дійсно, ті, що мешкають далеко, ті, що виїхали, вони інтегруються в суспільство, вони почувають себе частиною цього суспільства. Але найбільше питань у нас постійно виникає саме в цих зонах, які на межі зіткнення. Тому що там найстрашніше, тому що там люди не бачать виходу. І саме робота з цими людьми – це і те, що ми залишаємо робити дуже активно і по сьогодення.
Пані Оксано, ви свого часу дуже активно виборювали право внутрішньо переміщених осіб, ну, переселенців, можна сказати, так, на те, щоб брати участь у місцевих виборах. І на це знадобилося, для того, щоб це було закріплено у виборчому кодексі, приблизно 5 років. Наскільки це для вас, ну, знеохочує, а наскільки, навпаки, заохочує до дальшої роботи? Тому що, це, з одного, знаєте, боку, є успіх, а з іншого, скільки зусиль на це пішло?
Знаєте, я людина, яка розуміє прекрасно, наскільки інертна, наскільки складна у нас система і наскільки вона не орієнтована на громадян. Тому що б не було, скільки б не знадобилось часу, в мене є постійне відчуття, що це все не так, як має бути. Розумієте, я дуже багато часу спочатку витрачала на те, щоб ті люди, які переїхали, вони були якнайшвидше інтегровані не лише як виборці, а перш за все як економічна одиниця, щоб вони переносили користь, щоб використовувався трудовий потенціал, який виїхав, і використовувався саме за фахом. Це для мене було принципово. Мені здавалося, що якщо б це можна було реалізувати протягом перших 3 років, то ми б мали іншу країну наразі. Вона була б зовсім, ми б могли перемалювати економічну карту, ми б могли змінити всі депресивні регіони, які наразі є, економічно депресивні регіони, змінити з участю міжнародної спільноти, яка була дуже відкрита на той час. Ми б могли зробити, ну, просто б зробили іншу країну. Але сталося, як сталося, це мене трошки на землю поставило, звичайно, але я розумію, що все одно неважливо, наскільки складна ціль, треба йти відстоювати свої права, і на мене не існує наразі якоїсь окремої проблематики внутрішньопереміщених осіб. Мені здається, що є проблематика нерозвиненого громадянського суспільства. Саме розбудова громадянського суспільства, яке було б активним і відстоювало б свої не тільки права, але і свої здібності, і робило синергію, і щось змінювало в цій країні. Оце моя мета на все моє життя, я так вважаю. Тому
і тут я, Україна, як завжди, за своєю звичкою доскіпуюсь до слова «щось». Ви кажете, щось змінювати. Все ж таки, на вашу думку, що потрібно змінювати насамперед?
Мені здається, що потрібно змінювати наш менталітет, який визначається фразою «від мене нічого не залежить».
Угу.
Є дуже багато прикладів, коли від однієї людини, яка здатна згуртувати навколо себе, залежить все. І
наведіть такий приклад, пані Оксано.
Я можу сказати, що ми в 2014 році, коли приїхали, ось ті люди, які стояли на розвитку, на самому початку створення нашої організації, які зробили цей гуманітарний штаб, волонтери, які працювали в гуманітарному штабі, які самі були внутрішньопереміщеними особами, але вони працювали на те, щоб ті люди, які приїжджають, не почували себе одинокими. Ми розпочинали з того, що нам надали приміщення, ми там робили дитячий клуб. Тобто люди, які приїхали, щоб вони мали можливість шукати роботу, а волонтери сиділи, це був такий міні-дитячий садочок переселенців, а вони сиділи з дітьми, вони водили їх по екскурсіях, поки батьки шукають житло і роботу. І от ось такі приклади мені здаються дуже такими, ну, вони показують, що можна змінити, навіть якщо в тебе немає грошей, у нас не було жодної копійки, ми були такі ж самі. Але якщо ми всі гуртуємося і розуміємо, що може кожен зробити, щоб щось змінити, то воно змінюється, розумієте? І тому, коли я бачу яму, або те, що в мене немає в будинку лічильника теплового, то ми гуртуємося з сусідами, і ми робимо, щоб цю ситуацію змінити.
І тут і тут уже не йдеться...
Наприклад, мого будинку, ми теж робимо зміни, у нас там почистили дах, коли ми згуртувалися, розумієте? Тобто там, я жила в цьому будинку, відколи приїхала, нічого не було, дах був, ця стеля, яка, по якій тече вода, і все. А все змінюється, якщо ти знаходиш однодумців, якщо ти стаєш не один, а вас стає там 3-4 чоловіки, а потім ви гуртуєтеся всі разом, і починаються зміни. Там, де ти взагалі вважав, що неможливо змінити, вони починаються. І
ну, якби ви не вважали, що можливі зміни, то ви б, напевне, і не гуртувалися. Чи іноді, і надії звичайно. Навіть нема, а ви все одно це робите.
Все одно робимо, нам відповідають ні, а ми все одно йдемо і продовжуємо робити, бо це і є наша позиція. Ми вважаємо, що лише коли ти активний, ти можеш щось змінити. Якщо ти дивишся, то не буде нічого, а буде лише занепад. А ми любимо цю країну і хочемо, щоб вона була такою квітучою, як вона є в наших мріях.
Оксана Єрмішина, голова громадської організації «Всеукраїнська організація зі справ вимушених переселенців». Ну і останнє запитання, пані Оксано. Наскільки за ці роки ви відчуваєте зміну ставлення до вимушених переселенців? Чи уже про це, скажімо так, ті в громадах, в яких ці люди опинилися, вже й не замислюються? Чи все одно залишається якийсь
бар'єр? Я можу сказати, що наразі дуже рідко можна почути, що якесь те ставлення, або що люди інакше сприймають громадян з Донецької, Луганської або Криму областей. Я на своєму досвіді можу сказати, що я взагалі не стикалася з упередженим ставленням. Я не знаю, мені пощастило з людьми. Але люди, які до нас приходили, таких моментів їх було дуже багато на початку, але з плином часу вони зменшувалися. І вже стільки років пройшло, що не зрозуміло, хто більший місцевий. Ти, хто приїхав 7 років тому, або твій сусід, який приїхав там 2 роки тому.
Дякую, дякую. Оксана Єрмішина, голова громадської організації «Всеукраїнська організація зі справ вимушених переселенців», була нашою співрозмовницею у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».